Здравейте, аз съм Мартин Паунов, а вие сте с подкаст
Аванс сцена.
В него ще разкриваме творческия път на артиста. Ще говорим за смисъла на успехите, за съмненията, най-вече за мечтите. Специални благодарности към нашите приятели Кирил Янев и студио Balkan G. И начало! Здравейте, днешният ни гост е Петър Димитров, или по-известен с творческия си псевдоним Пехо. Той има 10 плътни години актьорска школа без нито една пропусната репетиция. Той е артист и изведнъж с второ амплуа китаист. Междувременно е запален по тенис на маса, любимия спорт на китайците, а напоследък има и нова страст – танците. С каквото и да се занимава, има една много важна отличителна черта – отдаденост. Какво го кара да бъде такъв, ще го попитаме днес. Здравей, Пехо!
Здравей, Марто!
Как си днес?
Много добре, ти?
Аз съм страхотно. Нека започнем с китаистиката. Защо поиска да учиш китайски?
Защо почнах да уча китайски? Ами историята е много интересна.
Разкажи я.
Първо, като бях на 15 години и навлизах в пубертета, осъзнах, че така много си падам по китайки и започнах доста така да заглеждам момичета с дръпнати очи. И друго, бях изгледал един... То не е сериал, ами е такава анимация, Аватар, ако си е чувал.
Да, чувал съм.
И оттам имаше много неща за китайска култура, за философия, за бойни изкуства. Даже имаше едно бойно изкуство, което се казваше Ушу. То е изкуството на поразяване на виталните точки. И с него, примерно, в смисъл, те се бият с два пръста и равно като те пипнат по някоя част от тялото и може да те парализират. Най-лесно е това с лакътия, където някой път, като се подпреш на чина и е така, ти падне лакътия от масата и нали, после те боли котрето. Това е вид витална точка. И то просто нещата се завързаха. Един ден попаднах на една книга китайска, Крайречно царство се казваше. Прочетох я, то са 3 тома. И още повече се запарих по китайската култура и един ден просто си казах, ако искам да се така по-добре запозная с този свят или така да вляза вътре в него, трябва да науча съответно езика. И така почнах да уча езика. Оказа се, че езика е много готин. В смисъл, много ми хареса въобще писането на иероглифи. Калиграфията е наистина много интересна. Самия начин на учене на китайски език е много по-различен от ученето на европейските езици, защото има едни тонове, които ако си така по-музикално настроен, можеш по-лесно да се справиш с тях. И то просто нещата се натрупаха едно след друго и накрая просто усетих, че трябва да замина за Китай да уча. Просто е така да видя как ще се отрази на мен и въобще като преживяване.
Разкажи ни малко за Китай, какво... Как се климатизира, ако мога така да се израза, като отида, какво беше?
Не съм ходил в Китай все още.
А, така ли?
Еми, имаше... Ти... Извинявай.
Цялото си образование всъщност го изкара...
То цялото, това са само 2 години минали. Имам до 2025-та, тоест още 3 години ми остават. Просто пандемията не ми позволява да замина.
Ага, и всичко това мина по време на пандемия?
Еми да, онлайн 2 години.
Как се справяш с китайски по време на пандемия?
Първо... Началото беше забавно, защото нали, онлайн, нови хора и съответно нали, много такова свежо, ама после разбираш, че много трудно се свиква с обстановката и въобще трудно се приспособяваш и се справяш, но нали, трябва да се полагат усилия, то това е ясно.
Да. Добре, а разкажи ни малко какво се промени в теб от 2020-та насам? През какво премина ти?
Минах през страшно много неща. Първо минах през една много голяма такава вълна от емоции за това, сега ще замина за Китай, сега ще отида, сега ще се промени живота ми и всичко останало. После преминах през едно разочарование, че о, не, никога няма да замина за Китай и тая пандемия никога няма да свърши. После минах през или ще замина, или няма да замина, вече не ми пука особено. В смисъл, как му се казва, с времето болката просто се притъпява. Но през това време си намерих новите интереси, намерих си заместители на нещата, които ми отсъстваха. Нали, примерно сега за актьорското майсторство, ти много добре знаеш там как беше. Нали, емоции, каузата, въобще всичките усилия, които полагахме, за да постигнем накрая финалния резултат или това велико удовлетворение. Намерих го сега в хип-хоп танците, където ходя. И тениса на маса, нали, там продължавам да си го цъкам и се развивам.
Добре, спомена хип-хоп танците. Разкажи ни малко за тях. Как започна всичко това с танците? Продължава, знам, и в момента.
Всичко започна заради едно момиче. Беше дарски от университета ви, с която почнах да се заигравам. И един ден просто и казах, еми, смисъл, защото нали, от нашето актьорско майсторство имахме там нещо като танци, и аз едно такова пред нея и казах, аз съм брейкър, занимавам се с танци и всичко останало. И тя беше като, о, като отидем в Китай, ще ми покажеш някои движения. И аз бях като, еми, да, разбира се, не се притеснявай. И е така, просто след тренировка по тенисна маса, просто бях много отчаян и тръгнах да ровя в нета за танци и накрая попаднах на школата на YouMove. И там записах хип-хоп танци и се оказа, че това място е точно като за мене. В смисъл, хореографите са страшно готини, много неща научих, страшно много се запалих заради тях и въобще по начина, по който преподават. С други думи, намерих си новото актьорско майсторство. Просто в нова форма. И да, и после, нали, открих различни видове стилове в танците, като не само хип-хоп и брейк, има и лакинг, едни. Това е един такъв диско стил, където е повече танц с ръце. Има и локинг, това пък е такъв по-фънки стил. Попинг, роботските движения. И другите са хаос. Да, горе-долу това са. Сега изпускам един, ама както иде.
Да, а има ли прилика между танците и актьорското майсторство за теб?
О, да, много голяма прилика. В смисъл, като танцуваш, ти трябва присъствие, трябва ти енергия, трябва ти някакво излъчване. Не може просто да излезеш и да танцуваш е така без никакво лице, без... То даже всяка една песен или музика, която ти пусне диджея, си изисква различно влизане. Някои песни са по-плавни, съответно ти също трябва да станеш по-плавен и отвътре да се успокоиш. Някои са по-такива тежки и ти също трябва да станеш тежък или даже, както аз си казвам, да вляза в ролята на някакъв генгста.
Mm-hmm. Добре, преди танците обаче спомена, че продължаваш да разцъкваш тенис на маса. Тенис на маса или актьорското майсторство беше първото, с кое започна?
С актьорското майсторство. Uh-huh. То беше от 10 години, а тениса на маса, като влязох в гимназията заради една контузия, където имах. То не, че беше контузия, ама просто израстване там.
А в момента играеш просто за забавление, не ходиш по състезания?
Вече спрях да хода по състезания, откакто влязох в университета. Въпреки, че сега имахме един летен лагер с отбора по тенис на маса и там имаше турнир по двойки и станах първи.
Добре.
Пак с едно обиче, да се похваля.
Да, ясно съм. Така. А как започна да се занимаваш пък с актьорското майсторство? Какво те накара?
Ох, то тогава бях много малък. Някъде втори, трети клас и реално нашите ме записаха. И то баба ми казва, че тя била казала на майка ми, че там имаше някакъв астролог ли нещо там, Чичко Митко се казваше. Димитър, не знам си какъв, той беше нещо като феномен. Тя гледа такива. И, нали, тя каза на майка ми, запиши го на актьорско майсторство. Той, онзи човек, каза, че аз съм много талантлив, че това е моето нещо. И тя, майка ми, беше като, добре, айде ще го запиша. И да, и ме записа.
Благодарение на Чичо Митко.
Чичко Митко, не, благодарение на баба ми всъщност.
Mm-hmm.
И там, нали, тръгнаха нещата.
Да.
После и аз се запалих и открих, че наистина много ми харесва.
Кой е първият ти спомен от актьорското майсторство?
Кастинга, разбира се. В Бояна. Еми беше там и ми каза, насам е залата, идва, последвай ме. И да, и после там бяха, нали, господина, Еми, Мишо. И се чувстваш се едно си като пред България търси талант с журито.
Много подробности си спомняш.
Как?
Добре, а разкажи малко за ролите си. Коя беше първата ти роля?
Първата ми роля беше в едно... То, нали, всичките ни бяха детски представления, но това не означава, че са такива несериозни. Първата ми роля беше един разбойник в приказки за малки и големи, който, нали, той си беше много такава малка поддържаща роля, но пък много важна. Защото казвам нещо много важно за сюжета.
Добре, как разбираш, че си се справил с една задача? Имаш ли нещо като коректив, нещо по което се сравняваш?
Едно от нещата винаги е било реакцията на публиката. Защото като цяло аз се съм играл такива комични и забавни роли. Имал съм и такива сериозни. И пак след като мине представлението, там, нали, хората ми казват, това беше невероятно. Или пък някой път казват, браво, добре се справи. Което това второто си личи, че не съм се справил изобщо добре.
Кое е най-важното качество, за да бъдеш артист?
Еми, аз ще кажа до това колко си отдаден. и колко ти харесва.
Това има огромно значение, наистина. Да. Как се създава персонаж? Ти по какъв път минаш, за да създадеш един персонаж от плът и кръв? Има ли си стъпки или просто по някакъв начин чакаш да ти хрум, да ти дойде музата?
Има си един цял процес, който се нарича действен анализ.
Разкажи ни малко за него.
Трябва малко да го карам по спомени.
Не, ако искаш, не ти говоря точно стъпка по стъпка да го разкажеш, но като цялостно преживяване, примерно първият ти процес за правене на роля.
Първият ти процес за правене на роля е да се запознаеш с целия сюжет. Тоест не да прочетеш сценария, а да си прочетеш драматургията. Или айде там книгата на автора, за да можеш да разбереш кой е твой герой. После вече трябва да се запознаеш с това как ще работи режисьора. Тоест, дали ще го правим да се определи жанра, с други думи. Нали, може книгата да е някаква драматична, но пък режисьора да каже, ще правим комедия. Както нали, нашия режисьор правеше. И имаше немалко успешни постановки. След което стилистиката, в какъв стил ще играеш, тоест, нали, стилистиката са средствата, с които се доказват жанра. С други думи, търсиш си средства, с които да докажеш, че ти играеш комичен герой. И това обикновено става чрез наблюдение и чрез опити. Наблюдение, т.е. от твой опит, ако си гледал филми, ако си гледал хората някъде по улицата, или въобще ако нещо ти е правило впечатление, взимаш го и се опитваш да го направиш свое. И съответно да го пресъздадеш.
Демек, за да изградиш образ, черпиш до голяма част от себе си.
Образите са по-натам.
Добре, нека стигнем и до тях.
Добре. За да продължим действения анализ, после трябва да се разбере кое е основното действие и съответно основното противодействие. Оттам стигаме до основния конфликт. Това е много важно, защото после по този начин лично аз откривам моя герой от коя страна на конфликта е. Нали, най-големия конфликт винаги е борбата между доброто и злото. Но понякога може да бъде, както в политиката, нали, не чисто бяло и не чисто черно. Сещам се за Ромео и Джулиета, където там, нали, Монтеки и Каполети, мисля, че така се казваха. Нали, не можеш да определиш Монтеки или Каполети са добри, но са пък от, нали, от двете страни на конфликта. И ти там, нали, вече трябва да определиш твой образ от коя страна повече принадлежи, или пък от третата страна там на Ромео и Джулиета. И затова е важно да се определи основното действие и противодействие, защото това после ти помага да си разбереш много по-добре ролята и да стигнеш до този велик процес, където се казва, нали, превъплъщение. След основното действие и противодействие, след основния конфликт, следват вече образите, мисля. Най-вероятно изпускам още един и много ще ми се карат след записа, но както и да е. Образите, това е, може би, моята най-любима част, защото просто вече започваш да се занимаваш със своя образ, да му откриваш в репликите, в взаимодействията му с останалите образи, някакви е такива интересни елементи, които даже на мен много голямо удоволствие ми предоставят, защото си ги, как да кажа, асоциирам ги с неща, които аз съм ги преживял от живота си и става много приятно да се работи върху това нещо. И ето така се създава лека по лека образа. С това се приключва действения анализ и всичкото накрая се сгубява и започваш работа на сцена.
До някъде голяма част от това, което избори, беше и работата на маса.
Да.
Да. Добре, а имаш ли образ, някакъв герой, който си изградил, който си спомняш като най-труден в твоя житейски опит на сцена?
Имаше, да, от Снежната кралица, един Кай се казваше. Той е много интересен герой, защото първо е добър и после се обръща на 100% и преминава от страната на лошите. В смисъл, това е едно много голямо, такава много голяма промяна, която и аз трябва да премина. И лично аз, като човек, който смятам себе си, нали, като добър, защото го има и това, че, нали, казват за актьорите, че добрите хора играят много добре зли герои, а злите хора играят много добре добри герои, защото, нали, разбират как е другия. От другата страна, нали, отстрани се вижда много по-лесно, отколкото като гледаш себе си. И лично там ми беше много трудно реално да играя добрия Кай, защото малко ми беше фалшиво, малко го играх припряно, малко ми беше... Сами аз го усещах, че просто е така... Не беше мой още образа, но пък като обръщах лошия Кай на този по-злия и някакси нещата много по-добре ми се получаваха, даже съм усещал като енергия, че съм даже по-така... пълно високо.
Добре, това, което каза за добрите и лошите и за това, което играят. Твой до въпроса, имаш ли любима роля, най-любима роля?
Да, тя беше един корал. Колкото и странно да звучи, да. Защото това беше такава зла роля. И аз, може би заради музиката, която се беше избрала от режисьора, на която, нали, да играем. И много така ме докосна надълбоко и страшно много ми хареса. Тя беше като такъв трап, подобно на трап музика и такава по-зловеща. И това много ми помогна въобще и да вляза в ролята, даже малко по-надълбоко влязох и щеше да стане опасно. Нали, там режисьора малко ме базикаше като не дей много да се потапяш, че накрая ще вземеш да потънеш, защото, нали, хубаво, любима роля, наистина много ми харесва. Вярно, беше поддържаща и нямаше кой знае колко голямо значение е за сюжета, но пък като характер, като излъчване, като, как да го кажа, като самият тип герой, който играх, просто много ми допадна.
Каза, че, че режисьорът е базикал за това да не се потопиш, че не можеш да излезеш. Има ли такава опасност за актьора на сцената, до толкова да хареса един образ, че да влезе в него, да се превъплоти и повече да не може да излезе?
Да, най-малкото се филмираш после за щяло и нещяло.
Но таланта ли е всичко според теб?
Естествено, че не. Нали си чувал и ти 10% талант, 90% труд. И там... Абе, значи сега тук по-скоро ще го разкажа малко така с една история, това въпрос. Трябваше да снимам като статист на някакъв проект там на едни хора от NatWiz. Не знам защо не се справяха. Просто явно може би и статист да играеш не е толкова лесно. Обясняваха се някакви работи, после пък, защото се измориха хората и почнаха някакви грешки от осветлението, грешки от той и от ония, после пък почнаха да дават акъл някакви други хора. Сега това за качествата, нали, кои са най-важните за актьора, те са малко клиширани, в смисъл всеки го знае това, нали, талант, труд, отдаденост, да ти харесва, непрекъснато да наблюдаваш, да се интересуваш, да четеш. Малко ми е вече клиширано такова. Добре. Не знам, по-добре ти кажи.
Остави го сега това да ти харесва, но спомена 10% талант, 10% труд. Целият този труд, ти къде го осъществяваш? Само на сцената ли се случва всичко? До там ли се ограничава? Или работата на актьора продължава и след това?
Това само на сцената, дали се осъществява там 90% труд, все едно като ти само в училище ли си учиш уроците? Как учиш валески, е така, докато слушаш госпожа Тодорова.
Да.
Но ясно, че вкъщи си, си упражняваш нали, задачите, които имаш поставени от режисьора, то даже вкъщи се получава целият процес, а пък сега ще ти кажа какво ни казах от танците. Нали, там, защото готвихме едни хореографи. И хореографа ни беше казал, че нали, вкъщи си тренираме танца, а пък там, като се виждаме събота и неделя, го чистим. И същото е с актьорското майсторство. Вкъщи си работиш нещата, които смяташ, че трябва да се свършат. Било то, нали, да си научиш текста, това не е работа. Това е просто за да можеш въобще да работиш. Нали, било то да си измислиш някаква походка, да си измислиш някакво поведение, да си измислиш някакво не излъчване, ами такава характерност, някаква типична интересна черта, която да те откроява. И после вече като отидеш на сцена, я чистиш. Нали, режисьорът ти казва, да, става, ама пробай примерно ето така. Не, не става, това много не съответства, това малко е странно. Нали, това няма как да се случи, ако вкъщи не си преминал през този процес.
Да, напълно съм съгласен. Един актьор трябва да идва с предложения.
Абсолютно.
Да.
Той в танците го има това нещо, между другото. В смисъл, нали, не е само да седиш и да чакаш хореографа да ти измисли движенията и ти после само да ги повтаряш, ами то там е да имаш, нашия хореограф му вика, керектър да имаш.
Би ли обяснил?
Еми, смисъл, правиш си ги движенията, ама трябва да има нещо и в лицето, защото като танцуваш, но с лицето така имаш по-хубаво излъчване. И тогава хората спират да гледат толкова много движенията ти в ръцете, в краката, ами почват да гледат предимно лицето ти, нали, там, очите ти, въобще изражението. Ако можех, щях ти покажа цял един клип как танцувам. След ама това? После.
Да, след това с удоволствие ще го видя.
И то това много повече въздейства, отколкото нали, това с ръхомаханията на ръце и краката, защото това всеки може да го научи. По-важно е как присъстваш на сцената и как си спрямо музиката, адекватен ли си или не. Същото и с актьорското майсторство, дали си адекватен на ситуацията или на сцената, в която играеш. Ти нямаш ли някакви такива подобни примери, сега като се замисля? Извън актьорското майсторство.
Извън актьорското майсторство.
Еми, да или нещо, примерно, айде може от актьорското майсторство.
Свързани с тази личност на идентичност, която те отличава. И, както каза, и в танците, и в актьорското майсторство, това да можеш да се откориш.
Не, по-скоро е така ще го задам въпроса. Някой път, като ти се поставят на тебе някакви задачи, нали, поставят ти основата или това, което трябва да следваш, не си ли измисляш и ти нещо допълнително и после да отидеш с нова идея?
Да, между другото, имам една такива истории се случили и продължават да се случват доста често. Както ти се занимаваш с танци, аз се занимавам и продължавам да се занимавам с карате. В каратето, примерно, аз бях казал в един от миналите епизоди на подкаста това колко много ми е помогнало актьорското в каратето и каратето в актьорството. Но там, за да можеш да направиш впечатление, нещо много важно, когато излизаш, трябва да се откориш това, както каза ти, в танците, освен с движенията, които всички около теб изпълняват и по някакъв начин в лицето да имаш някаква осанка да лъха на победител, както се казва. Аз много често, след като примерно науча някоя ката, така да кажем, появявам се, нали, всичко изчистено, готово, много ми харесва, обаче това е отренирано в продължение на месец. И на мене почва ми става едно и също, всеки път е едно и също, няма нищо ново. От мен не се иска да добавям нищо ново, както примерно се иска в актьорската професия, постоянно да се мениш, постоянно да добавяш, постоянно да е интересно, постоянно да си нов. И аз доста често съм се прибирал в къщи, примерно, в тази лична работилница. Да. И почнах да добавям по тия кати. Тия кати са измислени от преди 100 години, са направени и така трябва да ги изпълняваш. И аз се прибирам и започвам. Но това тук ще го направя така, това ще добавя. Тук ще застана, малко ще тръгна наляво, обаче после надясно. Отивам на следващия ден на тренировката и почвам. Ама го игра. Както всеки ден, нали, както всеки ден казват, много е хубаво, страхотно е. И аз сега решавам, ще добавя нещо ново, ще го изиграя. Ама мале какъв погром. После треньор ми чука канчето направо. Понякога има моменти, в които трябва да се ограничиш, според мен, нали, това, което съм преживял, и да се придържаш до нещо, което си изградил до този момент, поне според мен. Не знам дали си съгласен. Нали. Разбира се, има аспекти от живота, в които трябва постоянно да добавяш, постоянно да се развиваш, но понякога има места, на които трябва да се спре.
И там на едно мое танцово представление, той хореографа ни беше казал, нали, че всички бяхме единни и не е имал някой, който, нали, приема не така да иска да изпъкне от групата. Точно ето за това да се знае мярката.
Да.
И това е, което исках да кажа. Нали, за, по отношение на това, за да си добавиш нещо, но пък и да не е сега вижте ме и да нарушиш цялата структура или фигура, която е. Нали, защото ние в танците танцуваме, нали, с фигури. Правим една фигура, после в танци имаме преходи с, нали, с хора, с даже имаме и декори и така.
Така как изграждате ви едно представление в танците? И там си има път, и там си има стъпки. Как изграждаш ти своя образ на сцената?
Самия процес е наистина много приятен, даже е много готин. Като започнем да правим една хореография, първо си учиме всички едни движения по-отделно. Тоест, имаме примерно Brooklyn Bounce. Това е едно движение от хип-хопа. И само него си го тренираме. После взимаме едни други движения. И следва, нали, следващата стъпка към създаването на хореографията е да почнем лека полека тия движения, където сме ги учили отделно, да ги сгубяваме едно след друго. Е така, нали, примерно имаме първо Барт Симпсън, после почваме Brooklyn Bounce. Нали, това са отделни стъпки, които сме ги тренирали преди, тялото ни е свикнало с тях. И така се сгубява танца. После, вече като сме, нали, сгубили целият танц, започваме да го въртим, но той още не е готов, ами е просто колкото тялото да ни свикне, да се адаптира към самия танц и, нали, да ни стане така механизирано. И вече идва по-така творческата част, която е вече да го играеш с енергия, да имаш някакво излъчване, да си адекватен на музиката, нали, както казах, може да е някаква генгста песен и ти не можеш да излезеш и просто да го танцуваш ето така, нали, ръкомахаш си и няма нищо в лицето ти, защото тогава даже да ти кажа една тайна, като нямаш никакво излъчване, и тогава хората някак си повече по-лесно забелязват, примерно, ако допуснеш някаква грешка и ако го оплескаш, защото те не ти гледат лицето, ми ти гледат примерно краката и почват повече там да внимават. И е като това движение не го направи пълно, тук ръката не му беше опъната, това какво беше тук и такива неща. И, нали, след като се механизира от танци, нали сме ковъртяри така, започва това с енергията, с това да влезеш в музиката и чак тогава става готова хореографията. Разбира се, имаме си и костюми, някой път има и декор. Даже в последния спектакъл, който правихме по танци, имахме и такива малки актьорски моменти, в които да ти се похваля от една от хореографите, аз измислих една сцена. Историята беше за едно момиче, добро момиче, което се влюбва в, обаче в неподходящия...
Пак за момиче говорим.
Абсолютно. Влюбва се в неподходящото момче и... Горката не знае после какво и се случва. В смисъл, иска после да се върне при нейните приятелки, ама това момчето е като, о, ела ми тук сега, ще оправя аз тебе. И много яко я съсипва. И има една сценка, в която, нали, там трябва да така да стане, че, нали, момичето иска, приятелките на момичето я викат и тя иска да отиде при тях, но той я фаща за ръката и я дърпа обратно. И там нашия хореограф беше измислил просто те така да им махат непрекъснато, нали, като ела. Ама на мен много ми изглеждаше неестествено и за да бъде по-такова, даже по-хубаво, предложих на хореографа вместо е така да ръкомаха, защото това в реалния живот никога не би станало такова нещо. В смисъл, няма кой тинейджър това да го направи. И затова му казах, нали, примерно е така да се съберат в една групичка и примерно нещо една да им показва нещо на телефона и другите да гледат, защото това е по-такова реалистично. И после по едно време да се обърнат и да са като, абе, къде е Габи? Къде е Габи? Няма я. И да не и после да видят, че тя там онзи не я пуска и че има проблеми, да са като, ти какво правиш? И там да си продължи сцената от танца.
Трябва да бъдем органични. Това е нещо много важно.
Трябва да бъдем и логични. Да има логика в нещата, които правим. Най-малкото замисли се в реалния живот как би било, на сцената пък как би било.
Добре. Ти разказа за това какво различава един артист, за танците говоря в момента, от... Нали, артист, под артист цитирам човек, който има излъчване, има нещо, което може да каже чрез движенията, които изпълнява на сцената, и човек, който просто си е научил движенията, танцува, ръкомаха по време на една песен. Но разкажи ни малко за актьорското майсторство. Какво различава артиста от...
Наричаха се самодейци. Помниш ли? Самодейци. Така им викахме. Както идея, това е много лесно. Няма какво толкова много да го коментираме, просто приеми го като да си научиш текста и да го изплямпаш като се едно четеш вестник, е същото като да си научиш танца и да го изтанцуваш без никакво излъчване за, нали, тия неща, които говорих.
Има ли разлика между занаят и изкуство? Ти как го разбираш?
Между занаят и изкуство? Това малко ми звучи като се едно между инженер и архитект. Нали, едното е по-такова, архитектът е повече в тези творческите изпълнения на строежа, нали, докато инженер е в изграждането, нали, на основите и въобще да я има самата сграда. Малко така си го представям аз.
Смятам, че между занаят и изкуство има доста голяма разлика. Изкуството докосва различни нива на човека, изисква различни нива, различно ниво на самия човек, дори който се занимава с това, докато занаята е нещо по хорско, ако мога така се израза, нещо по-обикновено.
Хорско.
Да. Нещо, което всеки има като занаят, всеки човек има занаят, всеки трябва да има, но изкуството е по-скоро за избраните. Според мен така, човек се ражда готов да прави изкуство, а не се добива във времето, според мен. Аз съм на това мнение. Не знам дали си съгласен ти.
Ми, има логика в това, което казваш. Смятам, че е напълно възможно.
Добре. Кое е твоето мерило за това да бъдеш удовлетворен от работата? Кога разбираш, че си удовлетворен? Ти казал от аплодисментите, но примерно някога сравнявал ли си се по думите на режисьора? Или чакал ли си неговата оценка в края на представлението?
Това сега с дали публиката ми е ръкопляскала или се е кефила, не. Това го казах малко като шега.
Да, усетих го. Затова те питам отново.
Лично аз сам си го усещам, когато нещо се е свършило като хората или не. Даже аз, нали, малко съм по-така самокритичен и обикновено очаквам много повече от себе си. Нали, малко така повече изисквам от себе си и понякога това не е много на добре.
Важно ли е един артист да бъде самокритичен до някаква степен и ти как се бориш с всичко това?
А, да, сетих се. Ти ме беше питал за удовлетворенията и за всичко това.
Удовлетворението от работата.
Да, кога изпитваш, удовлетворение, кога се чувстваш, нали, че си постигнал? Ами, лично аз си го усещам просто като играя на сцената някой път и с моята енергия успявам да зараза хората около мене, нали, предимно на сцената, и даже немалко представления сме имали, в които аз като съм имал много висока енергия и представлението се е получавало много хубаво. Не казвам, че, нали, всичко е било от мене, но съм бил като фактор. Най-малкото тебе съм те зареждал с енергия преди спектакъл, ти много добре,
да,
знаеш.
Това е така.
И други хора съм ги зареждал и просто едно такова влизаме с гръм и трясък на сцената, така да се каже. И то после даже във въздуха просто се усеща това удовлетворение, че нещата са се получили като хората. Даже ти се усещаш, това го има и в спорта. Някой път на много такъв, нали, тия моменти, състояние, където много си се обиграл и си там, ти можеш по-добре да си го разкажеш това за каратето. И съответно имаш после някакви много хубави мачове. А имаш и едни такива моменти, където някак си с едно краката не те слушат или там едва си дигаш ръцете. И тогава и това го има и на сцената. Колкото и да се напрягаш, накрая само, както казаше нашия режисьор, накрая ще вземеш да пръцнеш.
Ти си много емоционален човек. Не знам дали си спомниш лекциите, които записвахме. Да. Имаш ли някоя любима лекция? Аз понеже знам, че имаш. Искам малко да разкажем за нея, защото ти мен си ме пленявал с нея. И
повечето неща, които съм научил за енергиите, идват от режисьора ми. Съответно съм си ги така превел като за себе си, нали, на свой собствен език. Аз също смятам, че човекът е просто една система, изградена от много видове енергии. Имаме високи енергии и ниски енергии. И, нали, разбира се, всяка една енергия е важна, защото те са като скачени съдове. И ако една енергия ти липсва, съответно и другите енергии ще паднат надолу. Нали, там, това даже във Фейсбук имаше тия мемета. Там, нали, нещо, някакви фигури, и там като наливаш вода и кое число ще се напълни първо. Не знам това дали си го виждал ти.
Не.
Ще ти го покажа някой път. Да, това е с енергиите, че, нали, ако една е празна и другите няма да се напълнат окора, ами ще почнат и те да се точат, за да напълнат тази другата, и съответно всичките ще са много ниско. Да, тръгнах да говоря за енергиите. Да, има няколко вида енергии, сега не помня колко бяха като брой, но има, нали, ниски енергии като физическа енергия, сексуална енергия, забравил съм ги. Психическа енергия. Накратко да обясним, физическата енергия, да. Ясно е, че това се откроява в въобще физическата сила, в това какво натоварване можеш да понесеш и доколко ти е въобще мобилно, такова подвижно тялото, като за изпълнение на някакви задачи. То, нали, не е просто да си много гъвкав и да си много силен, ами колко бързо можеш да си научиш някакъв танц, колко познания имаш в... То не е правилно да се кажат познания, ама, нали, примерно да си научиш, да си измислиш някаква походка, въображение, какво можеш да измислиш със самото тяло. Нали, нещата са свързани. Психическата енергия, това ясно, че и става въпрос за психиката. Дали можеш да си въздържаш емоциите, защото понякога, сега ще го кажа при мен от танците, защото аз участвам и на батали, такова две в две. Излизаш и танцуваш срещу един, и после, нали, той също излиза и танцува срещу тебе, и после партньорът ти влиза и танцува, и, нали, така се редувате. Даже може да си правите някакви комбинации с партньора ти, нали, това се наричат рутинчета. Но както и да е, имах един батъл, то аз много малък опит имам в това нещо, защото ми е още така ново, но бяха пуснали една брейкърска песен, защото аз съм, нали, на такова all-style батъл. Нали, всякакъв вид песни мога пуснат. И ме фана много, такова, фана ме енергията, усетих адреналина и просто влязох. И толкова много енергия имах в себе си, че направо изгорях. С други думи, от толкова много адреналин, от емоции, от всичко останало, не можах да се въздържа. По едно време въобще не чувах музиката, защото имах кръв в ушите се едно. Нали, това от адреналина, като си, нали, усещаш се, че мога да скочиш, нали, до небето, но същевременно пък нищо не чуваш, нищо не виждаш около себе си, някакси е така ти се затваря пред лицето, пред очите ти се затваря и нищо не виждаш. Та съответно малко така бях извън ритъм, нещо ръкомахах там с краката, нещо правих онова, това онова. Може и да е било атрактивно, но въобще не беше като хората и аз после като го гледахме беше много срам. Беше много тъпота. Това е за психическата енергия. Тогава ми беше ниска. Не можах да устоя на цялата тази енергия, която имаше в атмосферата около мене. Така мога да се каже, нали, освен на тези баналните неща за психичната енергия, че да имаш здрава психика, да не се поддаваш. Примерно там, като спортуваш, да си кажеш, о, аз вече съм го бил, остава ми една точка, и сега ще станат нещата. Оп, падна ти психическата енергия. Оп, изпусна си матч, оп, станаха и обратите. Нали, най-малкото в футболните мачове или в волейболните, там, защото аз такива гледам. Много често има такива моменти. Та после идва сексуалната енергия, което, нали, да. Сигурно нашите слушатели първо ще си помислят нещо за секса, да си добър в леглото. Да, и това го има. Но сексуалната енергия също така и в това... Тук може би малко ще отидем по такива чувствителни теми, затова ще мина по-отгоре. Хора с висока сексуална енергия са обикновено и хора, които са много симпатични. А хора, които са много симпатични, означава, че са хора с така много, много висока физическа енергия, защото, нали, не казвам, че са някакви бицарки или са такива батки, ами просто са привлекателни в лицето, в тялото са наистина много добро оформени. Най-малкото, нали, като видиш много-много дебел човек и като видиш такъв човек, който се поддържа, но е ясно, че ще кажеш, че втория човек е по-хубав. И това е точно, защото има и по-висока сексуална енергия. До тук ще спра с сексуалната енергия, нали, да не
задълбаваме.
Да, да не задълбаваме. Но тя също е много важна и даже помага за такова за самочувствието. Тя, всички едни енергии, нали, аз в самото начало го казах, че всяка една енергия е такава. Зависи от всички останали енергии. И за да имаш висока сексуална енергия, трябва да имаш и, нали, всичко останали енергия. Нали, тази за психическата и така нататък. Накратко ще премина и просто през другите енергии, че има емоционална, любовна енергия, има духовна, която това вече от тия по-високите, има волева енергия. Нали, това е да искаш, ама и да си готов да положиш усилията, за да го искаш. Нали, не като тия, о, аз много искам това, ама ме мързи. Стига толкова за енергиите, накратко емоционална енергия, нали, това какви емоции имаш, чувства, духовната енергия, това е вече досег с изкуството, с невидимото за очите, нематериалното, волевата енергия, казахме, любовната енергия, това ми е любимата, защото, нали, аз лично се чувствам такъв като много любовилен човек и то не е само, нали, любовна енергията там, която да е повече и към секса и към това да си падаш към, нали, да си падаш по хора от противоположния пол. Ами то е, има много видове любов. Любов към майката, към бащата, любов към животните, към природата, към хобитата си, любов към, айде, може и към някои вещи, нещо, което ти е по-такова при сърце. И съответно, нали, като има любов, така да, като правиш нещо с любов и, нали, се получава по-добре, отколкото като го правиш е така само защото трябва да го направиш.
Аз доста често съм се опитвал да намеся нещата, които съм учил в актьорството, които съм успявал така да взема. И, освен от, нали, от господина и от хора като теб, съм ги вкарвал и в други аспекти от живота, ако така мога да се израза, примерно в училището. Доста често не са били до толкова разбирани и приемани. Наскоро обаче, като почнахме да говорим за енергиите, най-вече за любовната енергия, така давам напълно битов пример. Като пишат тези или такива неща в училище, знаеш, в седми клас, когато бях, пишат се тези и аз доста често тях намирах връзката с любовната енергия. Споменавах я, обяснявах я, но не беше до толкова разбирана или не я приемаха като пример или като нещо, което може да бъде вкарано. Наскоро обаче аз, нали, понеже уча във френската гимназия и Фега и Елита и ми се падна, преподава ми, не знам, дано и до година да ми преподава един много интелигентен учител, което това не съм го казвал между другото до сега, но наистина ми се падна интелигентен учител за първи път.
По-български ли?
Да, господин Игнатов.
Игнатов, а така.
Да.
Той е много готин.
Да. За първи път ми преподава учител в училище.
Мъж?
На такова ниво.
А.
Не, не, на такова духовно, интелектуално ниво. И първият човек, аз бях стъписан, той даже ми се чуеше какво толкова отделям внимание, но писах нещо, изучавахме Библията. И аз писах някаква теза, нещо, може да е било за житие и битие на Константин Кирил, не мога да си спомня. И направих връзката, написах, не смятах, че ще ме разбере, но аз исках просто да си го напиша. Да знам, че съм си излял душата в това интерпретативно съчинение. Така, горе-долу.
Сигурно е било есе.
Да, може и есе да е било, не си спомням. И след това, накрая, като върнаха тестовете, аз отдолу имах шестица и ми беше оставил един коментар, колко е впечатлен, че е съгласен, че за първи път вижда подобно нещо. И аз не можех да повярвам, аз за първи път и гледам любовна енергия, гледам шестица, гледам любовна енергия, гледам шестица. И се чуда, какво се случва тук? Отивам при него, говорихме си доста дълго време и беше феноменално наистина. Аз накрая на годината му стиснах ръката. За първи път виждам такъв човек и това искам да кажа, че който успява да разбере подобно нещо, наистина е много богат човек.
Той идва на наше представление.
Наистина ли?
Или май съм го канил, ама не идвал.
Да. Ами рядко се срещна с човек, който може да те разбере и да отвърне със същото. Какво ти е давало актьорството, когато си се занимавал с него и продължава да ти дава, защото...
Много неща, в смисъл и най-малкото обща култура. Много богата обща култура, защото ние не само сме играли представления, ми сме учили за авторите, за... Айде там драматурга, така да го наречем. Съответно сме чели други произведения и така имаме малко повече познания. Което помага после за самочувствието. И най-хубавото, което съм взел от актьорското майсторство е да умееш да разпознаваш човека от среща. Което това ние като актьори трябва наистина да можем да го владеем, защото ни трябва после за изграждането на ролята. Съответно и нали, при взаимоотношенията си с партньорите на сцената. Затова е важно. И в живота това много ми помага, като си контактувам с хора. Нали, сега сигурно ще ме питаш... Добре, да как така, като разпознаваш човека от среща и ти е по-лесно да си говориш примерно с някого? Еми, как да го кажем, така по-лесно усещам кой ми е на вълната, с кого мога по-така да кажем повече, да се отворя и да мога да се сближа повече. Реално заради актьорското майсторство, може би, имам страшно много близки приятели, с които до ден днешен си споделям много така от моите тайни. И те... Не да са ми забили нож гърба или да не са били неподходящите хора, ами напротив. И то защото просто по начина, по който аз съм се държал с тях, все едно съм ги научил и те така да се държат с мене. Отворил съм ги и те самите към себе си съм ги, тях самите съм ги отворил към себе си. Което е много готино.
Да. Добре, актьорското майсторство си личи наистина, че много те е развил и по това, което говориш, но ако трябваше да започнеш сега, би ли положил всичките тия усилия, знайки как колко са много? През какво трябва да преминеш? Би ли започнал?
Еми, неприятно е, ама да, ще трябва най-малкото, защото ще знам. Защото ще знам после какъв човек ще стана. Аз дали се съм си казал, че ако го нямаше с актьорското майсторство, сигурно щях да съм много смотан.
Много смотан.
Да.
Добре. Затова ли тази професия е толкова необикновена? Защото до толкова успява да развие човека.
Да, развива личността. Най-малкото вижте ти каква свежарка си в момента.
Аз съм страшен пич, аз такъв си бях.
Абе, тогава се криеше зад майка си там, на кастинга.
Това... О, ти си го спомняш?
Как бе, трябваше с Али да излезем да ти държим ръката, че да не се притесняваш?
Ти си го спомняш?
Как бе?
Аз това го разказах между другото миналия път, как дойдох на кастинга, пък господин изкара теб, пък после Али се запознах и накрая. Пехо, нали? Да, беше страхотно. Да. Кой е най-важният урок, който си научил?
От актьорското майсторство.
От актьорското майсторство, но той сигурно се ориентиран към живота. Но...
Не, ти ми кажи кой е най-важният урок, който си научил от актьорското майсторство.
Искаш първо ти, после аз ще отговоря? Или...
Не, дай ти.
Добре, еми аз... Кой е най-важният урок? Най-важният урок... не е отнесен към тези лекции, за които говорихме. По-скоро те събрани образуват самия урок, защото доста често господина казваше, че по време на всички тези занимания, когато ходихме на репетиция и представление и така нататък, не се учим как да ставаме актьори, как да ставаме хора. Да. Според мен това беше най-важният урок. Това да бъдеш човек и най-малкото да можеш да се отличаваш с това, защото в днешно време малко хора са хора. Ако мога така да се израза.
Е, това е много хубаво.
Да.
Съгласен съм с теб. Даже, според мен и други хора са го изпитвали, които са се занимавали с актьорско майсторство. Просто още не сме ги питали.
Да. А за теб?
Ми, за мен най-важният урок от актьорското майсторство е... Аз повече го свеждам до това, аз какви лични проблеми съм имал и какво съм успял да изгладя благодарение на актьорското майсторство. И то е точно... сега може да ме виждаш, нали? Но по принцип през годините не съм имал изобщо самочувствие и съм бил доста такъв припрян. Най-малкото говорех много на скороговорка и... Абе, въобще не беше. Въобще не бях готин тогава.
Винаги си бил готин. Откак те познавам, все си готин.
Е, ти, защото вече ме фана в тия моментите, когато почнах наистина да има резултат от всичко, което, нали, правех тогава, като усилия и така нататък. Но за мен може би най-важното, то при мен не е повече като урок, ами е какво съм си взел от актьорското майсторство. И то е точно това, че успях да си намеря самочувствието и да... Как да го кажа? Аз много неща съм постигнал, нали, за своите години. Нали, в момента уча в Китай с пълна стипендия. Само трима души ни приеха там, като кандидатствах аз. Актьорско майсторство 10 години. Танци, има много хубави спектакли в момента. Да не говорим пък на сцената, като съм бил актьор. И, нали, тениса на маса, там победите и всичко останало, но пак все ми липсваше някакво самочувствие и въобще не бях уверен, като говоря с хората. Даже, нали, от притеснение започнах много бързо да говоря и направо изглежда съм и аз се обвинявах, че съм някакъв жалък. Но с течение на времето, то просто си е процес и леко по леко почна от някъде да ми идва самочувствието, останах и по-спокоен. Почнах да се уважавам себе си, нали, аз вярно много съм самокритичен, но почнах вече, нали, така да се, как да го кажа, да се оценявам по-обективно. И съответно станах този, който съм в момента.
Извинявай, че те питам това след всичко, което каза, но я кажи една скороговорка.
66 шосета се слушат на 66 шосета с 66 сешуара.
Още една.
Карикатурата на карикатуриста не окарикатурява карикатуриста, а окарикатурява окарикатурение от карикатуриста.
Последна.
Рекох да ти река, па не ти рекох, па рекох да ти река, че да не речеш, рече да ми рече, па не ми рече. И това току-що, което го казах, не беше записано или там обработено, ми беше просто нормално говорене от моя страна.
Добре, за край на това интервю ще го затворим с моя последен въпрос, който много искам да чуя от теб. Какво е дефисто за теб?
Ами, то беше като второ семейство. Нали, колкото и банално да звучи, беше като наистина място, в което можех да се чувствам като себе си и като едно място, което ме създаде като по-такъв уникален човек. Защото на мен са ми го казвали, че, нали, аз съм такъв, където много обичам да се откроявам. И наистина в дефисто беше точно това място, където успях да извада ето тези мои отличителни черти. И това е.
Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще бъдем отново тук на Аванс сцената следващата седмица по същото време.